Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានឹងសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតបអាមេរិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅព្រំដែនប៉ូឡូញក្បែរចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតថានីតិវិធីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការដាក់បេក្ខជនឃុំសង្កាត់របស់បកភ្លឹងទៀនជាសមត្ថកិច្ចកោចរបតុលាការដោះលែងអ្នកសហជីព Naga World 8រូបឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំចាំពេលក្រសួងការងារទទួលស្គាល់ក្បាលម៉ាស៊ីនសហជីពថ្មីគ្រួសារអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយនៅរដ្ឋ Florida ជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកិត្តិមកដល់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី20ហើយតទៅនេះលោកចឹងពូជីននៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអង្គារដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំក្នុងពិភពលោកតទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដូចតទៅ
មេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងដាក់រដ្ឋធានីនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនជិត3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងចំរដ្ឋធានីគីវកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដែលនៅក្នុងនោះការបាញ់ផ្លោងមួយបានត្រូវចំអគារស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏2នាក់អភិបាលរដ្ឋនីគីវលោក Vitali Klitschko បានប្រកាសបំរាមគោចររយៈពេល36ម៉ោងសម្រាប់ទីក្រុងគីវដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិយប់ថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឆែកលោក Pete Fiala បាននិយាយថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋនីគីវការពិយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវេនីលោក Jens Jensa ដើម្បីតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denis Smith-Hall លោក Fiona បានថ្លែងថាគោលបំណងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រច្បាស់លាស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានដូចជាការហាមឃាត់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋឬការវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីនិងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើទំនិញដែកថែបនិងទំនិញប្រណិតផ្សេងទៀតប្រទេសចិនកំពុងរងសម្ពាធការទូតខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកឲ្យដកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងឯកោក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍កន្លងមកនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងបានបង្ហាញសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃការបោះបង់ចោលរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឈានដល់ចំណុចជិតបរាជ័យចាប់តាំងពីពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងដកប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកភាពឯកោកង្វះហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីងាកទៅរកប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសម្ព័ន្ធភាពរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូម នៃប្រទេសអ៊ីតាលីរវាងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជែកស៊ូលវ៉ាន់និងលោកយ៉ាងជីជីប្រមុខការទូតនៃគណបកកុម្មុយនីសិនការពិភាក្សានោះមានគោលបំណងសាកល្បងជំរុញនៃការតាំងចិត្តរបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងតស៊ូឲ្យបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការឃ្លាំមើលមួយបានបញ្ជាក់ការពិធីអង្គការម្សិលមិញថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះយុទ្ធជនចំនួន 40,000 នាក់មកពីកងទ័ពស៊េរីនិងកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ឲ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពិសាបដាមុនថាខ្លួនស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលរួមមានទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសស៊េរីផងដែរនៅក្នុងការប្រកិសមាជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights និងសកម្មជននានាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយយោធាស៊េរីនិងកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់នានាដែលរបបលោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad នៃប្រទេសស៊េរីកាន់កាប់លោក Rami Abdel Rahman ប្រធានអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាកន្លងមកមានជនជាតិស៊េរីជាង 40,000 នាក់រួចហើយបានចុះឈ្មោះដើម្បីរួមគ្នាជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងជ្រើសរើសពលរដ្ឋស៊េរីដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល11ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីដើម្បីពង្រឹងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កងទ័ពសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រៃក្នុងតំបន់ភ្នំនៅភាគខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញដែលមានចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនការនេះបានដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយដ៏ជិត1ទៅនឹងកន្លែងដែលរងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនការនេះក៏នឹងអាចដាក់ពួកគេជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារមួយផងដែរប្រសិនបើអង្គការអូតង់ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិ Alamo នៃប្រទេសប៉ូឡូញហើយលោកចាប់ចត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងពលទ័ពអាកាសអាមេរិកលេខ82កំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃ Alamo នៃភ្នំ Carpathian ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិក 5,000 នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ូឡូញក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះនេះជាចំនួនកងទ័ពបន្ថែមលើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិក 4,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញរួចហើយអង្គការអូតង់កំពុងផ្ញើសារមួយថាគេនឹងការពៀទឹកដីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេគ្រប់ចំអាមទាំងអស
់ The Ukrainian border is just a few hundred
ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមានចម្ងាយតែ 200-300 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតាមផ្លូវលំតូចនេះស្របពេលដែលទាហានអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំប្រទេសប៉ូឡូញនេះទាហានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើទីតាំងក្នុងអ៊ុយក្រែនក្បែរព្រំដែនទាំងនេះគេមានក្តីបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យណាមួយរវាងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធតាក់ទងមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជៀសវាងនៅហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែក៏មានក្តីកង្វល់ផងដែរថាកងទ័ពអូតង់នៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបអាចខ្លាចជាគោលដៅវាយប្រហារក្នុងករណីដែលមានភាពតានតឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមុនបានប្រមានប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកពលរដ្ឋថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយកក្លឿនរបស់អង្គការអូតង់អ្នកស្រី Constance Stelzenmüller អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
NATO still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory but increasingly western weapons are flowing into Ukraine
អង្គការអូតង់នៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែជំនួយអាវុធរបស់ប្រចាំប្រទេសកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមប្រទេសសមាជិកអូតង់ហើយវាអាចទៅរួចដែលលោកពូទីនមើលឃើញការជួយនេះថាជាការចូលរួមរបស់អូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធហើយហើយយើងក៏មិនបានផ្ញើសារដោយប្រយ័ត្នអំពីជំនួយយោធាទាំងនេះដែរការពិភាក្សាគ្នាទោះក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីគឺផ្ដោតទៅលើថាតើលោកពូទីនអាចហ៊ានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងកងកម្លាំងអូតង់នៅក្នុងទឹកដីអូតង់ឬក៏អត់បើលោកហ៊ានពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់មិនត្រូវឲ្យលោកពូទីនរួចខ្លួនពីការគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយនេះបើតាមលោក Fabrice Pontier ដែលជាអតីតប្រធានផែនការនយោបាយរបស់អូតង់លោក Fabrice Pontier អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថា
What will stop Putin from doing the same next time?
តើអ្វីអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតហើយអាចលើសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងនោះ
អង្គការអូតង់បាននិយាយជាច្រើនលើកហើយថាខ្លួននឹងមិនចូលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកផនធាថាសម្ព័ន្ធមិត្តគួរធ្វើច្រើនជាងនេះ
Are we fully aware of the danger of not doing anything?
តើយើងដឹងច្បាស់ឬនៅពីគ្រោះថ្នាក់ពីការមិនធ្វើអ្វីសោះបើខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះវាជាហានិភ័យមួយដោយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីដែលគ្រាន់តែស្រែកថាយើងគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងបញ្ចប់នៅត្រឹមព្រំដែនអូតង់ខ្ញុំគិតថាហានិភ័យនេះមិនអាចទទួលយកបានទៀតនោះឡើយ
ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយប៉ូឡូញបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីចំនួនប៉ុន្តែវាក៏កំពុងក្លាយជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សភាវុធរបស់អង្គការអូតង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏អាចក្លាយជាចំណុចក្តៅដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតដែរ
For decades Ukraine has acted as an effective
អរិយ៍ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាតំបន់ទ្រនាប់រវាងអូតង់និងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើរុស្ស៊ីក្តៅក្តាប់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះវាមានកន្លែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលខណ្ឌចែករវាងកងទ័ពអូតង់និងរុស្ស៊ីនៅទីនេះគ្មានរបងព្រំដែនទេមានតែភ្នំនិងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
VOA បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់បានឃាត់ខ្លួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្លែងបន្លំឯកសារសម្រាប់ចោះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាបើតាមច្បាប់សំណុំរឿងនេះត្រូវស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនោះទេអ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជលបនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាលើឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់កោជលបនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាលើឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលឈានទៅឃាត់ខ្លួនបេក្ខជន២រូបរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺត្រូវស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនស្ថាប័នទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធម៌នោះទេការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជូនលោកអុកសាវរិននិងលោកឈួនឈឿងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅតុលាការដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺករណីក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាលើឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកោជលបស្វាគមន៍រាល់សំណើនិងសំណុំពរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកថាកោជលបមិនមែនជាអ្នកបកសវនាការកាត់ក្តីករណីនេះទេ
កោជលបមិនមែនជាតុលាការដែលត្រូវបើកសវនាការក្នុងរឿងពាក្យបណ្ដឹងនឹងទេអញ្ចឹងកោជលបមិនលូកដៃក្នុងកិច្ចការបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខាងក្រៅដែលមិនមែនជាការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
លោកហាងពុទ្ធាបន្ថែមថារដ្ឋកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនោះកោជលបគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលសួរថាតើករណីខាត់ខ្លួនបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីររូបតាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាលើឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាជាករណីបោះឆ្នោតដែរឬទេអ្នកនាំពាក្យកោជលបរូបនេះឆ្លើយថា
កោជលបបានដាក់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងពុំទាន់មានការបែងចែកថាករណីនេះជាករណីអ្វីនៅឡើយទេបាទ
លោកអុកសាវរិនគឺជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំអនសាចំបក់ស្ថិតក្នុងស្រុកក្រកោចំណែកលោកឈួនឈឿងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាលើកឡើងថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់ប្រក័ននិងឃុំខ្លួនពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈដូចគ្នាលោកថាបេក្ខជនទាំងពីរមិនបានក្លែងស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាដោយការចាត់ប្រក័ននោះទេ
គាត់បានអាងថានោះជាហត្ថលេខាពិតប្រាកដរបស់គណៈដែលចាត់ប្រក័នគាត់នឹងដែលយើងបានហៅគាត់ឲ្យចូលឈរជាបេក្ខជនឃុំនឹងគឺជាហត្ថលេខាគាត់ពិតប្រាកដបានប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងហើយប៉ូលីសក៏ហៅទៅសម្រាប់សម្រួលទៅដល់សម្រាប់សម្រួលនឹងទៅទាំងភាគីសងខាងនឹងហើយទាំងប៉ូលីសនឹងទាំងទទួលស្គាល់ថាខ្លែងទៅវាឆាប់ចប់ហើយមកខាងទីនោះក៏គាត់មិនចង់ប្តឹងប្តល់ទេដែរដល់អញ្ចឹងហើយក៏ទៅថាងអញ្ចឹងក៏ទទួលទៅវាចប់រឿងហើយស្រាប់តែទទួលចប់រឿងបែរជាទៅជារឿងប្តឹងផ្ដាល់តុលាការចាប់ខ្លួនចាប់អីទៅវិញ
លោកថាច់សេថាបន្ថែមថា ការចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបេក្ខជនទាំងពីរគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងលើកឡើងថាបើតាមមាត្រា42ចំណុចទី25នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីរនាក់គឺជាវិវាទតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលោកថារាល់វិវាទឬករណីណាក៏ដោយដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតគឺត្រូវដោះស្រាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនោះទេ
កាលនេះនឹងគេដាក់ឲ្យមានបន្ទឹងជាសាធារណៈប៉ុន្តែគឺបន្ទឹងមិនបន្ទឹងទៅសាធារណៈទេគឺបន្ទឹងទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងណាហើយខាងដែនតុលាការហ្នឹងក៏មិនអាចនឹងទទួលករណីរឿងក្តីហ្នឹងដែរពីព្រោះរឿងក្តីឬក្តីតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគឺមាននីតិវិធីរបស់គេហើយដល់ពេលខាងតុលាការលោកទៅធ្វើការទទួលរឿងក្តីថាចោតបែបម៉េច
ស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសថេងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាលោកកំពុងមានជំងឺចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីផាន់សុគន្ធងនិយាយថារាល់ចំណាត់ការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាតុលាការបានចាត់ប្រកាសលោកអុកសាវរិនពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈសម្រាប់លោកឈួនឈឿងអ្នកស្រីថាតុលាការមិនទាន់ទទួលបានឈ្មោះនៅឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលវិញកាលពីឆ្នាំ2017ដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសពថ្ងៃស្ថិតក្រោមការដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកថាច់សេថាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបមានឫសគល់ចេញពីគណៈបកជាតិខ្មែរដែលមានលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022បញ្ជាក់ថាកត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការបានចំនួន1649ឃុំសង្កាត់លើ1652ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរាជការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ចំនួន8នាក់ឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែជាថ្នូរនឹងសេរីភាពពួកគេសន្យាជាមួយក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថាមិនដឹកនាំប្រមូលផ្ដុំធ្វើកោតកម្មឬតវ៉ាអ្វីនោះទេដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិវិធីដំណាលគ្នានោះក្រសួងការងារបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអំពីការចុះបញ្ជីក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសហជីពថ្មីនៃក្រុមហ៊ុននេះដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ចំនួន8នាក់ឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង3ខែពីបទញុះញង់និងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងការងារដោយបានសន្យាថានឹងមិនមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើកោតកម្មឬតវ៉ាណាមួយនោះទេដោយឡែកស្របពេលដែលមានការដោះលែងតំណែងគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld កាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមិនិនាដើម្បីរកច្រកចរចាដោះស្រាយវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុននោះក្រសួងការងារបានធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្រសួងបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់ពីការចុះបញ្ជីសមាជិកភាពដឹកនាំអង្គការសហជីពថ្មីនៃក្រុមហ៊ុននេះដែលមានឈ្មោះថាសហជីពសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមនៃបុគ្គលិក Nagaworldការទទួលស្គាល់សហជីពថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយគឺនៅក្នុងថ្ងៃដែលថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពចំនួន8នាក់ក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានតុលាការដោះលែងបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែមករានេះបើតាមគតិកោនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពីថ្ងៃនៃការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងសហជីពទាំង8នាក់ក៏បានធ្វើលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នជំនាញជាពិសេសគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ជាថ្នូរនឹងការទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញនោះអ្នកសហជីពទាំង8នាក់ក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងក្រសួងការងារដោយសន្យាថាមិនធ្វើការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាឬដឹកនាំការតវ៉ាណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខនេះបើតាមលិខិតទាំង8ច្បាប់របស់តំណាងសហជីពដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីឈិនឧសភាអាយុ32ឆ្នាំដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់យកទៅដាក់នៅមណ្ឌលចតលេខសាខាប្រែភ្នៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់ VOA ថាកម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលកំពុងធ្វើកូដកម្មគឺមិនទទួលបានជាដាច់ខាតចំពោះការតែងតាំងសមាជិកនៃអ្នកដឹកនាំសហជីពថ្មីនៅក្រុមហ៊ុន Naga World របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយថាការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅបន្តជាប់គាំងនៅឡើយបាទតាមគណៈកម្មការរូបនេះបានឲ្យដឹងថាប្រធានសហជីពថ្មីនៃក្រុមហ៊ុន Naga World គឺអ្នកស្រីហេងសោភីនីដែលក្រសួងការងារចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់នោះគឺបុគ្គលនោះធ្លាប់ជាសមាជិកសហជីពដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបានសុំលាលែងជាសមាជិកភាពមុនពេលគណៈកម្មការផ្ទុះឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយការលាលែងនោះទៀតសោតក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះមិនបានសុំលាលែងជាមួយសហជីពបែរជាសុំលាលែងពីសមាជិកសហជីពតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទៅវិញអ្នកស្រីឈិនឧសភាបានទទួលសុំឲ្យក្រសួងការងារឈរនៅកណ្ដាលនិងប្រកាសអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការដោះស្រាយចំនួនការងាររ៉ាំរ៉ៃនេះដោយតម្រូវឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនចូលតុចរចាជាមួយតំណាងគណៈកម្មការទាំង8នាក់ដែលតុលាការទើបសម្រេចឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននោះយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំនឹងសហជីពចាស់8នាក់ដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកដែលមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាត់ឈ្មោះឲ្យត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញចំណែកបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពីការងារត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះនេះបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី12ខែមិនិលរបស់អ្នកសហជីពទាំង8នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់ចំពោះការដឹកនាំធ្វើកតកម្មកន្លងមកនោះបើតាមការអំពាវនាវដដែលនោះក្រុមហ៊ុនក៏មិនត្រូវមានការគុំគួនឬដាក់ទណ្ឌកម្មឬការបង្ខំធ្វើកិច្ចសន្យាផ្សេងៗឡើយចំពោះបុគ្គលិកដែលធ្វើកតកម្មកន្លងមកហើយការនេះគឺដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការបង្កបរិយាកាសស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាមានការអំពាវនាវបែបនេះក្តីគណៈកោប្រមាណ160នាក់បានបន្តធ្វើកតកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិងបានរឿងការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរសន្តិសុខដែលគណៈកោចោទថាបានបណ្តោយបណ្តោយឲ្យជនមិនស្គាល់មុខស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយចំនួនបង្កហិង្សាលើគណៈកោក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកតកម្មក្រុមគណៈកោក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យឡើងឡានក្រុងនៅមុខក្រុមហ៊ុន Naga World និងយកមកដាក់នៅមណ្ឌលចតលេសាក្នុងខណ្ឌប្រៃភ្នៅទីដែលគណៈកោបានប្រឈមមុខនឹងកង្វះអាហារហូបចុកផងដែរនេះបើតាមអ្នកស្រីឈិនឧសភានិងគណៈកោមួយចំនួនទៀតកញ្ញាជាសុខុមអាយុ37ឆ្នាំដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញយកទៅដាក់មណ្ឌលចតលេសាខណ្ឌប្រៃភ្នៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះសារទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងរបស់គាត់បាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែកញ្ញាថាការដោះដូរប្រធានសហជីពថ្មីនៅក្រុមហ៊ុន Naga World នេះគឺកញ្ញានិងគណៈកោផ្សេងទៀតមិនទទួលស្គាល់នោះទេ
ចង់និយាយថាសហជីពមួយមិនទាន់បានលៀនដំណែងចេញផងហើយមិនទាន់ដោះស្រាយចេញផងគាត់បានដំឡើងសហជីពមួយទៀតសមជាឲ្យឃើញថានេះចង់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគឺដណ្ដើមគ្នាហ្មងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅខាងក្នុងដំឡើងនោះពួកខ្ញុំមិនទាន់អត់គ្រប់គ្រងដោយសារការដំឡើងសហជីពមួយមួយការរើសសហជីពមួយមួយគឺត្រូវការប្រដិមានដៃពីបុគ្គលទាំងអស់មិនមែនសុខសុខចេញមកលិខិតឡើងមកឯងថោះមកឯងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេ
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World សរុប11នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់និងបំពានវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គេមិនទាន់ដឹងថាសមាជិកសហជីព3នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនឹងត្រូវបានទទួលការដោះលែងពីសំណាក់តុលាការឬយ៉ាងណាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះVOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីសមត្ថភាពនៃអ្នកដឹកនាំសហជីពថ្មីនៅក្រុមហ៊ុន Naga World និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃអង្គារដដែលនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមានការរៀបចំបំរុងទុករួចជាស្រេចនៅសហជីពថ្មីនោះដែលការនេះបានបង្ហាញអំពីការរឹតត្បិតចំពោះសហជីពឯករាជ្យដែលហ៊ានការពារផលប្រយោជន៍សហជីពរបស់ខ្លួនដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន
បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមានការរៀបចំ ឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់នៅសហជីពថ្មីដែលជាសហជីពមួយមិនដឹងថាតើគណៈកោដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅធ្វើចាត់ការរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទទួលយកឬយ៉ាងណាផងនេះហាក់ដូចជាសហជីពថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយមិនទាន់មានការបោះបាយនៅបញ្ហារបស់សហជីពចាស់ចប់សពគ្រប់ផង
មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូបានកត់សម្គាល់ថាការបង្កើតនិងការលេចឡើងនៃសហជីពថ្មីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld ខណៈវិវាទការងារមិនទាន់បានបញ្ចប់នេះគឺបានសរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនពិតជាមានចេតនាបង្កើតរូបភាពដែលមានលក្ខណៈរារាំងនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់សហជីពឯករាជ្យដែលហ៊ានទាមទារសិទ្ធិឲ្យកម្មករឬបុគ្គលិក
អញ្ចឹងការបន្សាបនៅឥទ្ធិពលរបស់សហជីពតាមរយៈការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបន្សាបឥទ្ធិពលសហជីពក្នុងការបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងបន្សាបឥទ្ធិពលសហជីពនៅក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មជនសហជីពវាជាចេតនាច្បាស់លាស់ហើយតាំងពីដើមមករបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការរើសអើងសហជីពនិងការព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងក៏រំលើងនៅសហជីពឯករាជ្យដែលធ្វើការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករយោជិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld
បាទតាមលោកខុនថារ៉ូការអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហជីពចាស់បានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននោះក៏អាចបង្កជាលក្ខណៈឬលទ្ធភាពដើម្បីអាចចូលរួមនីតិវិធីចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលនឹងត្រូវរៀបចំនិងសម្រុះសម្រួលដោយក្រសួងការងារដើម្បីឈានដល់ការបិទបញ្ចប់នៅវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជិតមួយឆ្នាំនោះគណៈកម្មការរបស់កម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៅកែក្រុមហ៊ុននិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនយោជិតជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាដោយបង្ខំតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលីបលីប VOA
ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយតែងតែឈោងដៃទៅជួយអ្នកដែលទើបតែមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីជាអាចម្ដាយនិងកូនស្រីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida កំពុងជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបតែមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីអ្នកស្រី Zila Nori នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងម៉ាឌីហាហ្សាហ៊ីអាយុ24ឆ្នាំជាមេធាវីសាជីវកម្មម្នាក់ដែលសហការជាមួយសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ដើម្បីជួយគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់ភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់នាងបានចាប់ផ្ដើមការងារនេះនៅខែសីហាឆ្នាំមុនពេលដែលពួកតាលីបង់បានកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ុលនាងម៉ាឌីហាហ្សាហ៊ីថ្លែងថា
ខ្ញុំបានជួយតាមរយៈសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ដើម្បីប្រមូលនិងដំណើរការការដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅត្រូវចំណាយពេល3ខែមេធាវីនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីទូទាំងអាមេរិករួមគ្នាជួយ
នាងម៉ាឌីហាថាការនាំយកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យមកអាមេរិកឥឡូវនេះចំណាយពេលយូរជាងមុនម្ដាយរបស់នាងគឺអ្នកស្រីឈេម៉ាហ្សាហ៊ីក៏កំពុងជួយដែរអ្នកស្រីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសេវាកម្មលូសរិននៅទីក្រុង Jacksonville ដែលជួយជនភៀសខ្លួនថ្មីអ្នកស្រីហ្វាគ្រីយ៉ាដែលជាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ថ្លែងថា
យើងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីនេះពួកគេជួយយើងយើងដឹងគុណពួកគេយ៉ាងខ្លាំង
អង្គការក្នុងតំបន់ Community Foundation ក៏កំពុងជួយអ្នកមកដល់ថ្មីក្នុងការរកកន្លែងរស់នៅផងដែរនាងម៉ាឌីហាស្វាគមន៍ជំនួយ
អង្គការនោះព្យាយាមជួយពួកគេរកការងារធ្វើនិងរកផ្ទះសម្បែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានលំនឹងខ្ញុំគិតថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានសប្បាយចិត្តទោះជាបានឆ្លងកាត់ភាពវឹកវរក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានកូនព្រោះក្មេងៗនឹងអាចបន្តការសិក្សានៅទីនេះបាន
កិច្ចការនេះអាចធ្វើទៅបានមួយចំណែកដោយសារជំនួយរាប់លានដុល្លារពីពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Jacksonville ប្រាក់ជំនួយទាំងនោះនឹងជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់400នាក់ឲ្យតាំងទីលំនៅបានក្នុងទីក្រុងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះ សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.